เรื่องของโลกเรื่องของกิเลสนะใครเขาทำอะไรมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาสนาหรอกเป็นเรื่องของตัวบุคคลลูกศิษย์หลวงพ่อนะไม่ค่อยหวั่นไหวนะเรื่องของโลกอย่างนี้หลวงพ่อสอนให้รักพระพุทธเจ้าเคารพพระพุทธเจ้าไม่ใช่ให้ติดตัวบุคคลสอนให้เรียนธรรมะให้เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ลงมือปฏิบัติยกระดับจิตใจของตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์วันหนึ่งจะได้เป็นพระสงฆ์กับเขาบ้างผู้หญิงก็เป็นได้นะผู้ชายก็เป็นได้คารวะก็เป็นได้พระก็เป็นได้คำว่าสุปฏิปันโนพระคำว่าโตสาวกสังโฆไม่ใช่บอกว่าภิกขุสังโฆนะไม่ใช่คำว่าสาวกสังโฆสาวกอะไรเป็นสาวกบอกคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษในสำนวนของแขกโบราณบุรุษสี่คู่มีสี่กลุ่มโสดาสกทาคาอนาคาพระอรหันต์นับเรียงได้8ชนิดโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลในพระอริยะมีอยู่8จำพวกแต่8จำพวกเนี่ยเป็นจำพวกที่เกิดขึ้นแวบเดียวนะชั่วขณะจิตเดียวจะ4จำพวกพระโสดาปฏิมรรคเนี่ยไม่ใช่พระโสดาปฏิผลไม่ใช่คฤหัสถ์ก็เลยแยกจำพวกเอาไว้อันหนึ่งแต่ความจริงแล้วเกิด1ขณะจิตเท่านั้นเองทันทีที่เกิดโสดาปัตติมรรคเนี่ยจะไม่มีช่องว่างมาขั้นเลยจะกลายเป็นโสดาปัตติผลทันทีเลยแต่ท่านจำแนกไว้อย่างละเอียดเพราะว่าพระโสดาปัตติมรรคก็ไม่ใช่พระโสดาปัตติผลไม่ใช่ปุถุชนแต่ผ่านไปชั่วขณะเดียวเนี่ยจะเห็นว่าท่านจำแนกคำว่าสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของท่านด้วยความเป็นพระอริยบุคคลไม่ได้ด้วยเพศนะเพศเช่นผู้หญิงผู้ชายเป็นพระเป็นคฤหัสถ์อะไรเงี้ยเป็นเพศบรรพชิตเป็นเพศคฤหัสถ์ไม่ใช่แต่อย่างหลวงพ่อพวกพระทั้งหลายเนี่ยภิกขุสังโฆเป็นกลุ่มของผู้ขอดำรงชีวิตด้วยการขอทานขอทานต้องมีมารยาทในการขอท่านสอนขอมุมมัมไม่ได้กันอย่างพวกเราถึงไม่ได้บวชนะเราก็อาจจะเป็นสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆได้เหมือนกันในสิ่งที่หลวงพ่อสอนพวกเราคือเรื่องพวกนี้นะมายกระดับตัวเองเรียนธรรมะเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจยกระดับใจของเราขึ้นไปจนเป็นอริยสาวกเมื่อเป็นอริยสาวกแล้วเนี่ยเราจะซาบซึ้งถึงอกถึงใจแน่นแฟนมั่นคงในพระพุทธเจ้าไม่เคยคลอนแคลนเลยใครจะลือยังไงนะก็ไม่คลอนแคลนสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่พระพุทธเจ้าเองก็ถูกใส่ร้ายนานาประการบางทีเขาก็จ้างผู้หญิงมาถึงเวลาตอนเย็นนะก็ทำเป็นเดินไปวัดไปซุ่มอยู่วัดเดลทีข้างๆเช้าก็เดินสวนกับชาวบ้านกับชาวบ้านไปวัดดังนี้ก็สวนทำไมว่าออกมาจากวัดอยู่ไปเรื่อยก็ทำเอาผ้าเอาอะไรต่ออะไรยัดใส่นะทำว่าท้องกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เที่ยวเล่าคนไปเรื่อยคนมันก็คลอนแคลนคนส่วนใหญ่ก็เหมือนคนทั่วๆไปเนี่ยก็คลอนแคลนแล้วไม่นับถือพระพุทธเจ้าส่วนสาวกเนี่ยอริยสาวกทั้งหลายไม่ได้มีความคลอนแคลนเพราะว่าเขารู้ความจริงว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์สาวกจริงๆคืออะไรอย่างบางคนบอกว่ามีข่าวพระไม่ดีก็เลิกนับถือศาสนาแล้วไม่เอาแล้วศาสนาพุทธมีพระทำไม่ดีพวกนี้ ไม่รู้จักศาสนาพุทธอยู่แล้วพวกนี้ไม่ใช่ชาวพุทธอยู่แล้วถ้าเป็นชาวพุทธจะรู้ว่าชาวพุทธไม่ใช่เรื่องของพระดีไม่ดีอะไรเป็นพุทธศาสนาของเรามันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเราธรรมะเป็นศาสดาแทนองค์พระพุทธเจ้าธรรมะไม่เคยด่างพร้อยเลยธรรมะเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครต้านทานได้เป็นสัจจะเป็นความจริงตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรครั้งแรกแสดงธรรมะครั้งแรกเลยให้พระปัญจวัคคีย์ฟังท่านบอกว่าท่านได้หมุนกงล้อของธรรมจักรไปแล้วธรรมจักรก็เหมือนล้อรถล้อรถศึกพระเจ้าจักรพรรดิเขาก็มีรถศึกนะถ้ารถศึกของพระเจ้าจักรพรรดิเคลื่อนไปแล้วล้อรถหมุนแล้วเนี่ยไม่มีใครต้านทานได้พระพุทธเจ้าท่านก็เป็นธรรมจักรพรรดิเหมือนกันเป็นจักรพรรดิอีกชนิดหนึ่งเรียกจักรพรรดิโดยธรรมเมื่อท่านหมุนกงล้อของธรรมจักรแล้วเนี่ยไม่มีใครต้านทานได้ถ้าเรารู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับสนิทแห่งทุกข์เรื่องการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกข์อันนี้แหละตัวธรรมจักรธรรมะอย่างนี้ไม่มีใครต้านทานได้ใครจะเถียงได้นะว่ารูปนามกายใจขันห้าอายตนะหกธาตุสิบแปดอินทรีย์22อะไรนี่นะไม่ใช่ตัวทุกข์กายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์ใครก็เถียงไม่ได้เคยมีคนพยายามเถียงชื่อสัจจกะนิครนพยายามไปเถียงพุทธเจ้าก็ได้ยินคนพูดว่าพุทธเจ้าสอนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยเขาจะมาโต้เอาชนะพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วเที่ยวคุยโม้ไปทั่วเลยนะว่าเคยดูสิพอมาโต้บาทีนะพระพุทธเจ้าต้องเหงื่อแตกเลยด้วยความตกใจมีอย่างเลยว่ารูปไม่ใช่ตัวตนเนี่ยรูปไม่ใช่ตัวตนแล้วจะเป็นอะไรเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนแล้วมันจะเป็นอะไรก็จะมาโต้เดี๋ยวจะปราบให้อยู่เลยจะเหวี่ยงพระสมณะโคดมนั้นด้วยวาทะของเขาเหมือนคนที่มีแรงมากนะเอาเสือเนี่ยไปเบี่ยงไปเบี่ยงมานะไปซักเสือในน้ำเหวี่ยงเอาให้จอดเลยเอาให้เหงื่อแตกท่วมตัวเลยนะแบบถึงขนาดว่ารักแร้เปียกเลยอย่างเงี้ยสำนวนเขาหนักหนาอยู่นะพอไปเจอพุทธเจ้านะก็มาถามว่าท่านสอนอย่างนี้จริงหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวใช่ตนจริงหรือเปล่าท่านว่าจริงเขาต้องถามสามรอบนะเพื่อไม่ให้ดิ้นจะมาตะแบงทีหลังว่าไม่ได้พูดไม่ได้เลยถามให้คนได้ยินวันที่จะมาโต้เรียกคนมาเยอะแยะนะกษัตริย์กษัตริย์อะไรก็มาเขาก็ไปหยิบเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็ถามเขาก็บอกให้อธิบายสิพุทธเจ้าก็ถามว่ารูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงมาถามประโยคแรกนะสัจจกะนี่คนก็เริ่มเหงื่อแตกแล้วนะ ท่านถามต่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่ตอบไม่ได้นะท่านถามแล้วไม่ตอบท่านก็จะถามซ้ำท่านบอกถ้าท่านถามซ้ำหลายทีเนี่ยฟ้าผ่าเลยนะฟ้าผ่าจะชาวบ้านทนไม่ได้เอาอะไรกว้างหัวเอาก็ได้แกก็ต้องตอบรูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์นะสิ่งนั้นควรหรือที่จะเห็นว่าเป็นตัวเราของเราที่แท้จริงไม่ควรพุทธเจ้าก็ถามว่าแล้วเหงื่อของพุทธเจ้าออกไหม ไม่ออกเหงื่อของแกเนี่ยท่วมตัวเลยบอกลองยกรักแร้มาโชว์สินะเหงื่อเปียกไปทั้งตัวแล้วเปียกกระทั่งรักแร้นะอันนี้ก็เป็นชัยชนะครั้งสำคัญของพุทธเจ้านะสัจจกะนิครนเนี่ยมีชื่อเสียงมากเลยในเรื่องปัญญาแตกฉานมากทำไมต้านทานพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้านทานสัจจะไม่ได้ต้านทานความจริงไม่ได้ความจริงที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตน ความจริงของตัวรูปนามกายใจก็คือตัวทุกข์นั่นเองงั้นแค่ตัวทุกข์ตัวเดียวก็ต้านทานไม่ได้นะยังไม่ได้พูดไปถึงตัวสมุทัยตัวนิโรธตัวมรรคเลยงั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านะเมื่อท่านประกาศออกมาแล้วเนี่ยไม่มีใครต้านทานได้เพราะว่ามันเป็นความจริงแท้แต่ว่าผู้ที่จะเข้าถึงธรรมะอย่างเนี้ยมันเสื่อมสลายได้นะศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ก็มีขอบเขตทั้งสิ้นเลยคนที่มีบุญวาสนามีบารมีแก่กล้าพอถึงจะได้ยินได้ฟังได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติได้รับผลของการปฏิบัติที่น่าชื่นใจคนส่วนใหญ่บุญบารมีไม่ถึงสติปัญญาไม่ถึงเนี่ยเข้าไม่ถึงธรรมะแท้ๆของพระพุทธเจ้าหรอกคนพวกนี้ยังคลอนแคลนได้นะยังชาวพุทธส่วนใหญ่ในเมืองไทยพวกเราลองดูสิเขาเป็นชาวพุทธแบบไหนเป็นชาวพุทธแบบเวลามีความทุกข์มาถึงตัวเองนะก็ไปบ่นบานสารกล่าวที่โน่นที่นี่นะพึ่งสิ่งโน้นสิ่งนี้เข้าวัดก็ไปไหว้พระราหูไปไหว้ช้างอะไรนะเทวดาสร้างกันเยอะแยะนะไหว้พระคเนศไหว้โน้นไหว้นี้ไปเรื่อยหวังว่าจะให้เทวดาช่วยนะหรือไปทำพิธีนอนในโลงศพไปทำพิธีมุดใต้โบสถ์อะไรเงี้ยนะเราไม่ว่าเขานะไม่ตำหนิเขานะควรเห็นใจเขามีความทุกข์คนทั้งหลายเมื่อมีความทุกข์มันก็จะดิ้นรนหาที่พึ่งที่อาศัยพระเจ้าบอกมนุษย์ทั้งหลายเวลามีความทุกข์เข้าถึงตัวนะก็ไปไหว้ต้นไม้บ้างไหว้ภูเขาบ้างไหว้จอมปลวกบ้างไหว้แม่น้ำบ้างอะไรเงี้ยไหว้เจดีย์ต่างๆบ้างหวังว่าจะพ้นจากความทุกข์เขาย่อมไม่พ้นจากความทุกข์เลยนะส่วนปุถุชนที่ได้สดับหรือพระอริยบุคคลอะไรพวกนี้นะเวลาความทุกข์เข้าถึงนะตัวนะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีธรรมะนี่แหละเป็นที่พึ่งนะคนเหล่านี้ก็เข้าถึงความพ้นทุกข์คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไม่ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าได้นึกว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ใช่นะการไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆนานานะที่นอกเหนือจากเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางแต่เขาไม่มีทางเลือกเขาไม่มีบุญพอที่จะได้ยินพุทธธรรมที่แท้จริงนะเขาน่าสงสารนะพวกเราอย่าตำหนิเขาบางคนชอบดูถูกคนนี้ไม่ใช่ชาวพุทธหรอกยังไปลอดใต้ถุนโบสถ์หวังว่าจะเฮงอะไรนะน่าสงสารชาวพุทธแท้ๆนะจะไม่คลอนแคลนเป็นชาวพุทธปลอมๆแบบนั้นแหละที่คลอนแคลนเพราะไม่รู้จักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงวันนี้เป็นวันอาสันหะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าหมุนกงล้อของธรรมจักรท่านประกาศธรรมจักรและตั้งแต่นั้นมาก็ยังไม่มีใครต้านทานธรรมจักรของท่านได้ในธรรมจักรนี้ลึกซึ้งนักลึกซึ้งนักเรื่องทุกข์ก็ลึกซึ้งนะเรื่องสมุทัยก็ลึกซึ้งเรื่องนิโรธเรื่องมรรคก็เลื่อนแต่ลึกซึ้งผู้มีสติมีปัญญามีบุญบารมีถึงจะได้ยินได้ฟังได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติได้รับผลของการปฏิบัติที่ชื่นใจคนที่เข้าบุญไม่ถึงเขาไม่ได้สัมผัสสิ่งที่วิเศษอย่างนี้คนที่มีบุญบารมีมีจำกัดเป็นเช่นนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเป็นคนที่เข้าถึงแก่นธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นคนส่วนน้อยหรอกคนส่วนมากก็นับถือแบบดาดๆไปนับถือพระพุทธเจ้าด้วยนับถือเทวดาด้วยนับถือผีด้วยนับถือผลประโยชน์ด้วยแล้วแต่จังหวะคนเรานั้นคลอนแคลนนะเวลามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเมื่อคนมีบุญมีบารมีนะมันหมดชุดไปมันก็ไม่มีคนที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ธรรมะนั้นก็ไม่ปรากฏออกมาไม่ใช่เสื่อมนะธรรมะเสื่อมไม่เป็นหรอกเพราะเป็นสัจจะเพียงแต่ว่าไม่มีคนที่มีคุณสมบัติพอที่จะเห็นสัจจะ ในยุคนั้นในสมัยนั้นก็เป็นช่วงที่ธรรมะอันตรธานไปหายไปจากโลกแต่ในพรหมโลกในเทวโลกอะไรเนี่ยนะพวกพระอริยสาวกที่เป็นอริยสาวกไปแล้วนะขึ้นไปอยู่ข้างบนธรรมะก็ยังอยู่ข้างบนมีแต่ในโลกมนุษย์ไม่มีนะพรหมบางองค์อยู่มาตั้งหลายพระพุทธเจ้าแล้วเคยเฝ้าพุทธเจ้ามาหลายองค์พวกนี้รู้จักธรรมะเป็นพระอริยะเป็นอะไรมีอยู่แต่อันตรธานไปจากโลกของมนุษย์ลืมไปหมดไม่มีใครรู้จักช่วงที่ธรรมะดำรงอยู่นี่เป็นช่วงที่สั้นมากช่วงที่ปราศจากธรรมะในโลกนี่เป็นช่วงที่ยาวมากนึกเทียบนะมันเหมือนฟ้าแลบขึ้นสักครั้งหนึ่งฟ้าแลบสว่างแวบเดียวเธอก็หายไปละเวลาที่เหลือก็ไม่มีฟ้าแลบโลกก็มืดมนไปอ้างว่ามีพระอาทิตย์นะสมมติว่าไม่มีพระอาทิตย์ด้วยนะมีแสงสว่างอยู่อันเดียวคือแสงฟ้าแลบเวลาที่พุทธธรรมปรากฏนะเหมือนชั่วฟ้าแลบเท่านั้นแวบเดียวเท่านั้นก็หายไปแล้วพวกเรามาอยู่ในยุคที่พระสัทธรรมยังดำรงอยู่นะขวนขวายศึกษาปฏิบัติเข้ายกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นพระสงฆ์สาวกให้ได้ผู้หญิงก็เป็นได้นะผู้ชายก็เป็นได้เด็กก็เป็นได้ผู้ใหญ่เป็นคนแก่เป็นได้ทั้งนั้นแหละสมัยพุทธกาลบางท่านก็ออกบวชเมื่อแก่พระราธาออกบวชเมื่อแก่พระมหากัสสปะอายุมากแล้วออกบวชบางองค์ก็ออกบวชแต่หนุ่มบางองค์ออกตั้งแต่เด็กๆไม่จำกัดอายุนะไม่จำกัดเพศที่3ก็ภาวนาได้นะเพศที่3เขาภาวนาได้เป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้อะไรนี่ภาวนาได้ไม่ได้ห้ามอะไรแล้วก็ไม่เข้าข่ายอาภัพบุคคลด้วยไม่ได้บ้าใบบอดหนวกมาแต่กำเนิดก็ปฏิบัติได้ในสมัยพุทธกาลก็มีร่องรอยอยู่นะร่องรอยอยู่งั้นพวกเรามีโอกาสแล้วนะทุกคนก็พยายามศึกษาเบื้องต้นต้องศึกษาหน้าที่ของชาวพุทธคือหน้าที่ศึกษานะผู้ที่จบการศึกษามีผู้เดียวเท่านั้นคือพระอรหันต์เรียกอาเสขบุคคลเราศึกษาเรื่องอะไรเราศึกษาเรื่องศีลเราศึกษาเรื่องอะไรเราศึกษาเรื่องจิตเราศึกษาเรื่องอะไรเราศึกษาเรื่องการเจริญปัญญาเราจะศึกษา3เรื่องนี้ถ้าเป็นชาวพุทธจะต้องศึกษาถ้าเป็นชาวพุทธแต่ปากไม่ศึกษานะก็เป็นอย่างที่ชาวโลกเขาเป็นนะพระอยากมีเมียเนี่ยแล้วศึกไปเนี่ยไปมีเมียนี่ไม่ผิดอะไรนะมีเมียโดยเป็นพระอยู่ถึงจะผิดนะหรือเรื่องมีข่าวค้ายาเสพติดพรากผู้เยาว์นะไม่ใช่ตัวแทนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวแทนพระธรรมคนไปหลงกันเองนะเชื่อกันเองเชื่อง่ายเกินไปเรื่องเชื่อง่ายเนี่ยมันก็เป็นมาตลอดมันเป็นความอ่อนแอของมนุษย์สมัยพุทธกาลเห็นคนแก้ผ้าก็ว่าเป็นพระอรหันต์นะไม่ยึดถืออะไรแค่นั้นเองนะเพราะอะไรเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะนะสิ่งที่แปลกปลอมโสกปลุกแฝงเข้ามาในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีมาตลอดหรอกหลังปรินิพพานแล้ว200ปีช่วงนั้นนะพระพุทธศาสนายังบูมมากเลยพวกลัทธิอื่นๆนะสู้ไม่ได้นะก็แฝงตัวเข้ามาอยู่ในศาสนาพุทธแล้วก็เริ่มประกาศเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนอย่างนี้สอนอย่างนี้จริงๆก็คือคำสอนของลัทธิเดียรถีนั่นเองแฝงเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนาจนพระผู้ใหญ่นะพระโมคคัลลีบุตรติสสะมหาเถระท่านรู้สึกสู้ไอ้พวกเดรัจฉีไม่ไหวนะเดรัจฉีท่วมบ้านท่วมเมืองนะมาอยู่ในวงการสงฆ์เนี่ยท่านก็หลบออกไปอยู่คนเดียวปลีกตัวออกไปจนกระทั่งพระเจ้าอโศกหันมานับถือพระพุทธศาสนาละพระเจ้าอโศกก็ถามพระว่าตอนนี้ในวงการพุทธนี่มีปัญหาอะไรพระก็เล่าให้ฟังว่ามีพวก ปลอมปนเข้ามาอยู่เยอะทําให้พระสัทธรรมเนี่ยฟั่นเฟือนไปคนไม่รู้หรอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆคืออะไรเจ้าโศกบอกแล้วจะทํายังไงบอกต้องสังขยานาใครจะเป็นผู้นําสังขยานาได้เห็นโยงเดียวพระโมคคัลลีบุตรติสสะมหาเถระก็ไปนิมนต์ท่านมาเป็นประธานสังขยานาครั้งที่สามนะนี่พระโมคคัลลีบุตรติสสะเนี่ยอยู่ในคัมภีร์ฝ่ายเถรวาทนะทางมหายานไม่พูดถึงองค์นี้ทางมหายานพูดถึงพระอุปคุตพวกเราไหว้พระอุปคุตไหมไหว้พระโมคคัลลีบุตรติสสะไหมไม่รู้จักเลยไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมวันหลังต้องปั้นรูปท่านใหญ่ๆสักงั้นบางตำนานว่าองค์เดียวกันเลยนะแต่บทบาทไม่เหมือนกันบทบาทพระอุปคุตเนี่ยบทบาทมาสู้กับมารอิทธิปฏิหารบทบาทของพระโมคคัลลีบุตรติสสะมาสู้กับมิจฉาทิฏฐินี่ละมารตัวจริงเลยยิ่งร้ายหนักเข้าไปอีกท่านสังขยานานะพระเจ้าโศกท่านก็สั่งคนของท่านเตรียมผ้าขาวไว้เพียบเลยสังขยานาเสร็จพระเจ้าโศกก็ฟังหลักธรรมะที่แท้จริงเป็นยังไงรู้ละนิมนต์พระมาเลยทีละเมืองทีละวัดนิมนต์พระมาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าตอบถูกไม่ได้อะไรนิมนต์กลับไปตอบผิดได้รางวัลแจกผ้าขาวพระนั้นถูกสึกมหาศาลเลยตอนนั้นนะพระศาสนาก็ผ่องใสเห็นไหมตอนนี้เราไม่มีทั้งพระเจ้าอโศกนะไม่มีทางพระโมคคัลลีบุตรติสสะสิ่งที่แปลงปลอมตัวเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยมากมายมหาศาลเลยลัทธิเดียรถีต่างๆนะปลอมผลเข้ามามหาศาลเลยเช่นลัทธิเชื่อว่าจิตเที่ยงเคยได้ยินไหมว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงมันเป็นมิจฉาทิฏฐินะชื่อสัสสตทิฏฐิถ้าจิตศูนย์มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุเฉททิฏฐิที่ถูกเป็นไงสิ่งใดมีเหตุสิ่งนั้นก็เกิดสิ่งใดไม่มีเหตุสิ่งนั้นก็ไม่เกิดนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้ามันลึกกว่ากันเยอะนะมันไม่ใช่เรื่องความมีหรือความไม่มีแต่ว่ามีเหตุมันมีไม่มีเหตุมันไม่มีนะมันลึกซึ้งกว่ากันมากมายซึ่งประโยคอย่างนี้คนทั่วไปรับไม่ได้นะคนทั่วไปต้องการยืนยันว่ามีหรือไม่มีโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลเลยนะมันลึกซึ้งกว่ากันเยอะนะตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเถียงกันตายแล้วเกิดนะพวกนี้ก็เรียกว่าสัสสตทิฏฐิตายแล้วสูญนะพวกนี้เรียกว่าอุเฉททิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐินะคนไทยส่วนใหญ่ที่เป็นชาวพุทธเชื่อว่าอะไรตายแล้วเกิดใช่ไหมมิจฉาทิฏฐิแต่เราก็ยังนึกว่าเนี่ยแหละถ้าใครคิดว่าตายแล้วสูญถึงจะเป็นมิจฉาทิฏฐิใครว่าตายแล้วเกิดเป็นสัมมาทิฏฐินะความจริงเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งคู่มันผิดตั้งแต่ไหนผิดตั้งแต่ยังไม่ทันจะตายไม่คิดว่าตอนนี้เรามีอยู่จริงๆตอนนี้เรามีอยู่จริงๆเพียงแต่ว่าพอตายแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้หายไปเลยหรือไอ้ตัวนี้ยังอยู่นะคิดว่าเรามีอยู่จริงๆกระทั่งพวกที่ว่าตายแล้วสูญนะหรือพวกนักฟิสิกส์ทั้งหลายเนี่ยที่ไม่เชื่อเรื่องชาติหน้านะพวกนี้ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิตรงไหนเป็นมิจฉาทิฏฐิตรงที่ปัจจุบันนี้เรามีอยู่จริงๆมันพลาดตั้งแต่จุดนี้แล้วพอปัจจุบันนี้เรายังมีอยู่จริงๆอนาคตล่ะมันจะมีหรือไม่มีก็กลายเป็นเถียงออกไปสองแง่สองมุมนี้มีหรือไม่มีถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าปัจจุบันนี้มันไม่มีตัวมีตนมันมีแต่สภาวะธรรมอยู่สภาวะธรรมคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายมีอยู่เพราะมีเหตุมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับแต่การมีอยู่ก็ไม่ได้ถาวรมันเกิดดับสืบเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาอย่างในร่างกายเราเนี่ยเราคิดว่าร่างกายเราคงทนจริงๆเหรออยู่กับเราตลอดจริงๆเหรอเซลล์ที่อายุยืนที่สุดในร่างกายเรานะคือเซลล์กระดูกบางส่วนเนี่ยเป็นเซลล์ที่อายุยืนที่สุดนะอยู่นานแค่ไหนรู้ไหมอยู่ได้ไม่เกิน9ปีเราวันนี้กับเราเมื่อ10ปีก่อนเนี่ย ม่ได้มีเซลล์อะไรที่เป็นอันเก่าเหลืออยู่เลยไม่ได้มีธาตุตัวเดิมเหลืออยู่เลยเนี่ยภูมิปัญญาที่ท่านเห็นขณะปัจจุบันเนี่ยยังหมุนเวียนเกิดดับไปตามเหตุปัจจัยตลอดเวลาทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมปัจจุบันจะชี้ชัดลงไปว่าตัวเรามีอยู่ยังชี้ไม่ได้เลยดังนั้นอนาคตตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ดังนั้นเป็นความฟุ้งซ่านไกลยังไม่เข้าใจในขณะนี้เลยมันไม่มีอะไรจะเกิดไม่มีอะไรจะตายหรอกมันมีแต่รูปเกิดขึ้นมาแล้วรูปก็ดับไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในสมัยพุทธกาลก็มีพระองค์หนึ่งท่านคิดว่าถ้าบรรลุพระอรหันต์แล้วนิพพานแล้วจะสูญไปเลยพระด้วยกันสอนเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เชื่อไม่ฟังท่านก็ยืนยันความเห็นของท่านอย่างนั้นนิพพานแล้วสูญเลยสมัยนั้นยังบุญว่าพระอรหันต์ที่เก่งมากๆยังมีอยู่พระทั้งหลายก็ไปนิมนต์พระสารีบุตรมาปราบมิจฉาทิฏฐิองค์นี้สารีบุตรท่านก็ถามท่านไม่ไปนั่งเถียงด้วยว่านิพพานแล้วยังมีอยู่หรือไม่มีอยู่ท่านถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงถามที่ปัจจุบันนี้นะไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนไหมไม่ใช่ตัวใช่ตนนะท่านบรรลุพระอรหันต์ถูกซักนะท่านแจ้งขึ้นมาในรูปนามขันห้าของตนเองว่าเป็นไตรลักษณ์แจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาท่านเป็นพระอรหันต์องค์นึงพระสารีบุตรก็ถามท่านในการทดสอบยังไม่ได้พาไปให้พระพุทธเจ้ารับรองถามองค์นี้ว่าถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใดมาถามท่านว่าพระอรหันต์นิพพานแล้วไปไหนท่านจะตอบว่ายังไงผมจะตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรู้เรื่องไหมถามอะไรทางโน้นไหมท่านตอบลงปัจจุบันนี้เลยปัจจุบันนี้ยังไม่มีเลยนะมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนมาตั้งแต่ขณะนี้แล้วนะงั้นไม่ใช่ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญอะไรหรอกพระอรหันต์นิพพานแล้วยังมีอยู่ไปอยู่เป็นเมืองนิพพานหรือหายสาบสูญไปเลยนะพระสารีบุตรนะว่าสอบผ่านแล้วองค์นี้สอบผ่านตอบถูกพวกเราจำไว้บ้างก็ได้นะถ้าใครเขาถามว่าพระอรหันต์นิพพานแล้วไปไหนตอบเขาไปเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเขางงก็บอกเธอปัญญาไม่ถึงพระสารีบุตรนี่ฉันก็ไม่ถึงเหมือนกันเลยจะจำไว้ก่อนนะเห็นไหมท่านเน้นลงที่ปัจจุบันนะเรียนรู้ลงปัจจุบันรูปนามกายใจของเราเนี่ยเรียนรู้เข้าไปให้มากดูซิมเที่ยงไม่เที่ยงดูของจริงดูซิมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจริงหรือไม่จริงร่างกายของเราเนี่ยถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจริงไหมจิตใจนี่ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจริงไหมดูซิร่างกายเนี่ยสั่งได้ไหมเป็นวัตถุธาตุนะจริงๆเป็นแค่วัตถุธาตุไหลเข้าไหลออกไม่ใช่คนหรอกเป็นแค่วัตถุที่มาประกอบกันชั่วครั้งชั่วคราวจิตใจก็เป็นอนัตตาเหมือนกันคือสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ร่างกายเป็นอนัตตาในแง่ที่ว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนนะในแง่ที่ว่ามันเป็นวัตถุเท่านั้นเองดินเป็นคนหรือน้ำเป็นคนหรือก็ไม่ใช่ดินไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาน้ำไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาลมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไฟก็เหมือนกันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขารูปนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะอันนี้เป็นการมองร่างกายนะมองวัตถุเป็นอนัตตาแบบร่างกายเนี่ยจะดูลงเป็นธาตุธาตุมันไม่ใช่คนสัตว์เราเขาปฏิเสธความมีตัวตนได้ส่วนจิตใจนี่มองความเป็นอนัตตาในแง่ที่สั่งไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ว่าจะไม่โกรธก็โกรธว่าจะไม่โลภก็โลภว่าจะรู้สึกตัวก็หลงเอาหลงเอาทำไม่ได้หรอกก็เป็นอนัตตาเนี่ยเรียนรู้ลงมานะความจริงดูความจริงดูให้เห็นความจริงไม่มีอะไรยากอย่าไปคิดเอาดูของจริงเอา ถ้าคิดเอายังไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าเห็นเอานะเห็นอย่างที่เขาเป็นเขาเป็นยังไงเขาเป็นไตรลักษณ์แน่นอนนะกายนี้เป็นไตรลักษณ์ความรู้สึกสุขทุกข์เป็นไตรลักษณ์ความจําได้หมายรู้เป็นไตรลักษณ์นะความปรุงดีปรุงชั่วเป็นไตรลักษณ์รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์นะจิตวิญญาณก็เป็นไตรลักษณ์นะจิตใจก็เป็นไตรลักษณ์ดูของจริงให้มากนะเราก็จะได้เป็นพระสาวกตามพระโกณฑัญญะท่านไปท่านเป็น the firstสาวกเลยนะเรามีข้อสอบนักธรรมนะเขาบอกว่าใครเป็นสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้าใครรู้ไหมอะไรนะนี่ตอบสุปาพุทธะนั่นผู้เป็นโรคเรื้อน พระสุภัททะเนี่ยคำตอบคือพระสุภัททะตอบผิดนะแต่เป็นคำเฉลยสาวกคนสุดท้ายคือใครตอบยังไม่ได้ยังไม่จบศาสนาถ้าสาวกคนสุดท้ายที่บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่พระเจ้ามีชีวิตอยู่นะพระสุภัททะเนี่ยบางทีก็หลวมนะตำราปริยัติใครเป็นสาวกองค์สุดท้ายของพระเจ้าพระสุภัททะงั้นเราไม่ต้องเป็นแล้วไม่ต้องศึกษาปฏิบัติแล้วนะทุกคนยังมีโอกาสนะจะเป็นสาวกแต่ขออย่างเดียวเมื่อเป็นสาวกแล้วอย่าเป็นองค์สุดท้ายนะรักษาสืบทอดส่งทอดพระธรรมนี้ให้ใครสักคนหนึ่งก็ยังดีนะทำหน้าที่นะหน้าที่ของชาวพุทธศึกษาปฏิบัติเข้าใจท่องแท้แล้วนะหรือเข้าใจแล้วเข้าใจบ้างแล้วก็บอกต่อถ้าเข้าใจท่องแท้ก็บอกได้ห้าวหาญเต็มที่ไม่เคลือบแคลงเข้าใจบางส่วนเราก็บอกเท่าที่เราเข้าใจอย่าไปเมคเรื่องขึ้นเองนะช่วยกันทำไม่ได้จริงๆแล้วไล่ซีดีหลวงพ่อแจกก็ยังดีนะซีดีหลวงพ่อตอนนี้เยอะแยะไปหมดเลยที่ไหนที่ไหนก็มีแม่ค้าส้มตำนะตำส้มตำขายครกหนึ่งได้กี่บาทไม่รู้นะไล่ซีดีแจกยังมีเลยนะใจนะถึงขนาดนั้นเลยนะถือเป็นมหาทานของเขาเลยนะเขาจนเขาทำได้ขนาดนั้นนะพวกเราไปกินข้าวไปแล้วดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันทำงานไปนะนิมนต์นะครับ